uşaqlarını mənəmsiz, öz dedəsi və nəsillərinə öz küflər. Gücümü çata bilmir, öz başınalığı başalıb gedir.
Prokurorluğa müraciət edirəm, hər yerə müraciət edirəm. Ötür-ötür oyunundan əl çəkmirlər, heç kimi tanımaq istəmirlər. Kəsibi yetimi öldürməyə belə hazır və hətta öldürürlər də.
Cəmi 38 manat əlil pensiyası olan aylıq gəlir, güclü iqtisadiyyata bir qara ləkədir. Normal insan həyatı yaşamaq üçün daha neçə bəksizliklər boyu gözləməliyik.
Hər həftənin bazar ertəsi, axşam saat 7-dən 8-əcən Azadlıq Radiosunun canlı efirində vəkil məsləhəti almağın əsl vaxtıdır.
Məmur öz başınalığıdır, zorakılığıdır. Biz kimə deyək dərdimizi, hara deyək bir Azərbaycan vətəndaşı kimi? Bizim bir sahibimiz var, yoxdur.
012-436-7742 saylı telefona zəng vurun.
Nə etməli, necə etməli suallarınızı vəkillərimizə ünvanlayıb cavab istəyin.
Vəkil saatı, vəkil məsləhətinə ehtiyacı olanlar üçün təşkil etdik.
Azərbaycanın hər qarışı, azadlıq bölgələrdə.
Tovananın başı gözəldir, dana gedib istirahat eləməyə. Bıraxmırlar, propiskun olmalı. Propiskuda istəyəndə kombirik vermir.
Mən istədiyim idarənin işçilərində hər həftə pazı yığımını aparlar.
Hər şeyin monopoliyasını eləyiblər, bir qalmışı çoğun.
Dağdan arana, meşədən səhraya, qədim məskənlərdən geridə qalmış əyalətlərə, məmur saraylarından kəndli daxmalarına qədər.
1892-ci ilə Londonda ilk dəfə svetofor açılıb, ancaq bizdə hələ açılmayıb.
Cəmaət özü öz zəhməti ilə budun daş daşıyıblar, çaydan gətirib döşəmək eləyiblər. Amma bu qədər dövlətimiz, bizim dövlətimiz kəndə asfalt sala bilmir.
Həllüskü ilə minürük gedirik bazarımıza, tikanımıza. Bir dəyən məqəzin yox, tikan yox.
Hər həftənin birinci günü saat 20:35-də azadlıq bölgələrdəni qaçırmayın.
Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunun canlı efirində xəbər saatı verilişidir. Studiyada Kamran Mahmudov işləyir. Qarşıdakı bir saat ərzində ölkədə və dünyada baş verən hadisələr barəsində Azadlıq Radiosunun hazırladığı xəbərləri izləyəcəksiniz. Azadlıq Radiosunun müxbirləri sizə canlı efirdə məlumat verəcəklər. Eyni zamanda ekspert rəylərini də eşitmək imkanınız olacaq. Bugün xəbər saatında hansı məsələlər aydınlıq gələcək? Seymur Həzi niyə həbs olunub? Leyla Yunus kamerada hansı təzyiqlərlə üzləşir? Ramiz Mehdiyev hansı mətbuat orqanlarını hədəf götürüb. Azərbaycan 8 ay ərzində neçə əsgərini itirib? Avropa Birliyi ilə Azərbaycan arasında viza asanlaşdırılması və readmissiya sazişləri sizə nə verəcək? Bu və digər xəbərlər az sonra daha ətraflı. Günün sualı isə belədir. Sizcə hakimiyyət milli maraqlar dedikdə nəyi nəzərdə tutur? Əgər cavabınız varsa, SMS yaza bilərsiniz 050-744-10-17 nömrəsinə, e-mail göndərə bilərsiniz efir@azadlıqradiosu.az elektron ünvanımıza. Biz isə başlayırıq xəbərlərə. Avqustun 29-da Azərbaycan polisi hakimiyyəti tənqid edən növbəti şəxs həbs edib. Bu dəfə prezident və onun yaxın ətrafı haqqında rəsmi məlumatlardan fərqli xəbərləri ilə tanınan Azərbaycan Saadı proqramının aparıcısı Azadlıq qəzetinin redaktoru Seymur Həzi saxlanılıb. Avqustun 30-da Abşeron rayon məhkəməsi Azadlıq qəzetinin şərhçisi Azərbaycan Saadı televiziya proqramının aparıcısı Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının Ali Məclisinin rəyasət heyətinin üzvü Seymur Həzi haqqında 2 aylıq həbs qəti imkan tədbiri seçib əməkdaşlarımızın məhkəmə önündən hazırladıqları video reportajı hazırda sizə təqdim edirik.
Xəbərləri bizdən alın. Xəbər
saatı. Hər gün saat 8-dən başlamışa dək.
Avqustun 29-da Azərbaycan Saatı proqramının aparıcısı Azadlıq qəzetinin redaktoru Seymur Həzini polis saxlayıb.
Seymur, əhval biraz daha yüksəkdir.
Yox, böyükəmişdir.
Avqustun 30-da Abşeron rayon məhkəməsi Seymur Həzi haqqında 2 aylıq həbs qəti imkan tədbiri seçib. Seymur Həziyə qarşı cinayət məcəlləsinin xuliqanlıq maddəsinin 3-cü bəndi ilə cinayət işi açılıb. Bu ittihama görə 3 ildən 7 ilədək müddətə azadlıqdan məhrum etmə nəzərdə tutulur.
Bak belə, Seymur Həzi alqışlarla həbsxanaya yola salındı. Seymur Həzi avqustun 31-də Abşeron polis idarəsindən Bakı İstintaq Təcrizxanasına köçürülüb. Bu barədə Azadlıq Radiosuna Seymur Həzinin atası məlumat verib. Biraz əvvəl Abşeron polisinə getmişdik, Seymura yemək aparmışdıq. Dedilər ki, onu artıq Kürdəxanı Təcrizxanasına aparıblar. İndi yoldayıq, ora gedirik. Seymur Həzini avqustun 29-da Abşeron polisi saxlayıb, o xuliqanlıqda ittiham olunur. Seymur Həzi Ceyranbatan qəsəbəsində evdən çıxarkən Məhərrəm Həsənov adlı bir nəfərin ona yaxınlaşıb və Facebooka yazdıqlarına niyə cavab vermədiyini soruşub və daha sonra onu vurmağa başlayıb. Bu zaman o özünü qorumaq məqsədilə əlindəki putulqa ilə həmin şəxsi vurub, daha sonra isə polislər onu saxlayıb. Avqustun 30-da Abşeron rayon məhkəməsi onun barəsində 2 aylıq həbs qəti imkan tədbiri seçib. Müsavat partiyası son aylarda ölkədə baş verən həbslər, o cümlədən Azadlıq qəzetinin əməkdaşı Seymur Həzinin həbsinə etiraz bəyanatı yayıb. Bu həbslər Azərbaycan hakimiyyətinin demokratiya imitasiyasından belə imtina etməsi, demokratik qüvvələri qarşı total repressiyalara start verməsi kimi dəyərləndirilir. Sənəddə Seymur Həzinin polis tərəfindən saxlanması, jurnalistin şərlənməsi kimi qiymətləndirilir. Müəlliflər qeyd edirlər ki, Seymur Həzi dəfələrlə müxtəlif təzyiqlərə məruz qalsa da, hüquq mühafizə orqanları tərəfindən bu araşdırılmayıb, bunun həbsi planlaşdırılmış həbs olduğu iddia edilir. Onun barəsində Abşeron məhkəməsinin 2 aylıq həbs qəti imkan tədbiri seçdiyi vurğulanır. Seymur Həzinin rəsmi Bakının ifadə azadlığına dözümsüzlüyünün nümunəsi və bu ölkədə davam edən geniş miqyaslı repressiyaların davamı sayılır. Müəlliflər bu həbsi qəti şəkildə pisləyir, hakimiyyətdən fərqli düşünənlərə qarşı siyasi repressiya tədbirlərinə son qoyulmasını Seymur Həzi və digər siyasi məhbusların həbsdən azad olmasını tələb edirlər. Sentyabrın 1-də Nərmanov rayon məhkəməsi həbsdə olan Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının fəalı Murad Ədilovun işgəncə və qeyri-insani rəftara məruz qalması ilə bağlı şikayətinə baxıb, bu haqda Azadlıq Radiosuna məlumat verən vəkil Yalçın İmanovun sözlərinə görə məhkəmənin keçişində hakim prosesin təxirə salınması ilə bağlı qərar qəbul edib. Biz Murad Ədilovun işgəncə, qeyri-insani və ləyaqəti alçaldan rəftara qalmama hüququnun pozulması ilə bağlı şikayət vermişdik, həm də Murad həbs olunarkən onun yanında olan şəxsin vahid şahid qismində məhkəməyə çağırılmasına bağlı vəsadət qaldırmışdıq. Bu vəsadət qəbul olunmadı. Məhkəmədə prokurorluq əməkdaşı bildirib ki, Murad Ədilovun döyülmə iddiasıyla edilən şikayəti baxılıb, hakim də buna dair sənədlər istəyib. Sənədlər olmadığından məhkəmə sabaha kimi təxirə salınıb. Yalçın İmanov deyir ki, Murad Ədilov məhkəmədəki çıxışında saxlanarkən rastlaşdığı işgəncə və təzyiqləri diqqətə çatdırıb. Murad çıxışında bildirib ki, narkotik vasitəni saxlanarkən polislərdən biri onun arxa cibinə atıb. Deyib ki, Sabirabad rayon polis idarəsində işgəncəyə məruz qalıb. Bildirdiyinə görə idarənin cinayət axtarış şöbəsinin rəisi Vüsal Şəbəndiyev və rəis müavini baş narkotiklərə qarşı mübarizə idarəsinin Bakıdan gələn əməkdaşları ilə birlikdə onu şəxsən döyüblər. Mandateldə gətiriləndən sonra ondan etiraf edici izahat yazmaq tələb olunub. Deyib ki, burada onun kürəyinə xüsusi gel sürtülürlərmiş ki, xəsarət izləri itsin. Buna baxmayaraq onun bədəninin işgəncə izləri hələ də qalır. Sabirabad rayonu Xəlfəli kənd sakini Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının üzvü Murad Ədilov avqustun 11-də saxlanılıb, elə həmin gün evlərində axtarış aparılıb, o narkotik maddə saxlamaqda ittiham edilir. Avqustun 13-də Nərmanov rayon məhkəməsi onun haqqında 3 aylıq həbs qərarı çıxarıb. Naxçıvanda vəhşicəsinə döyülərək ağır xəsarətlər alan hüquq müdafiəçisi İlqar Nəsibov şənbə günü müalicə üçün Türkiyəyə yola düşüb. Saat 15-ə yaxın İlqar və Məlahət Nəsibovalar Naxçıvan Türkiyə sərhədini keçiblər. Orada onları təcil yardım maşını gözləyib. Onlar Türkiyənin Van şəhərinə yola düşüblər. İlqar Nəsibov bu şəhərdəki klinikalardan birində müalicə olunacaq. Naxçıvan Muxtar Respublikasından çıxarkən hər hansı problemlə üzləşməyiblər. Xatırladaq ki, İlqar Nəsibov avqustun 21-də axşam qeyri-hökumət təşkilatını və demokratiyanın inkişafı resurs mərkəzində vəhşicəsinə döyülüb. Yerli və beynəlxalq demokratik ictimaiyyət bu vəhşiliklə bağlı etirazını bildirib, bunu hakimiyyətin Naxçıvanda insan hüquqlarının pozulması faktlarının açıqlanmasına görə qisas kimi qiymətləndirib. Lakin hüquq mühafizə orqanları insidentin məişət zəminində baş verdiyini bildirib, heç cinayət işi də qaldırılmayıb. Həbsdə olan hüquq müdafiəçisi Leyla Yunus hüquqlarını müdafiə edən komitəyə durumu ilə bağlı məktub göndərib. Bu haqda komitənin şənbə günü keçirilən toplantısında komitə üzvü jurnalist Xədicə İsmail bildirib. Leyla Yunus Kürdəxanın təcrizxanasında saxlandığı kamerada 53-54 yaşlı Nuriyə Hüseynova adlı qadın tərəfindən təzyiqlərə məruz qaldığını bildirir. Həmin qadının bir neçə dəfə həbsdə olduğu deyilir. Bu qadın hüquq müdafiəçisinin üstünə qışqırmaqla bərabər fiziki zor tətbiq edəcəyi ilə hədələyir. Leyla Yunus bu adamın qızının indiki Azərbaycan prospektində optika mağazalarına sahib olduğunu nəzərə çatdırır. Eyni zamanda 12 kvadrat metrlik kamerada 6 nəfər dustağın saxlandığını qeyd edir. Komitə üzvləri bir restivistin həbsə ilk dəfə düşən şəxslə bir kamerada saxlanmasının qanunsuz olduğunu bildiriblər. Bununla əlaqədar təcili penitensiar xidmətinin rəhbərliyi ilə görüşməyin lazım gəldiyi vurğulanıb. İslamçıların hüquqlarını müdafiə komitəsi Ombudsman Elmira Süleymanovaya, Ədliyyə naziri Fikrət Məmmədova, Penitensiyar xidmətinin rəisi Mədəd Quliyevə müraciət ediblər. Media Forum saytının məlumatına görə müraciətdə deyilir. İlahiyyatçı Avropa Şurasında vicdan məhbus komitanından Talih Bağırov bir neçə gün əvvəl həbsxanadan ictimaiyyətə müraciət edib. Müraciətində Talih Bağırov saxlandığı 12 saylı cəza çəkmə müəssisəsində həbsxana rəhbərliyinin təzyiqlərinə məruz qaldığını bildirib. Müraciət yayıldıqdan sonra həbsxana rəisi vicdan məhbusuna deyib ki, məhbusla görüşə kimi buraxıb bıraxmayacağına özü qərar verir. Belə ki, Talih Bağırov həbs olunduğu ilk günlərdə onun yanına gələnlərdən biri görüş siyasına yazılıb və hazırda həbsxana rəhbərliyi yalnız bu adamı görüşə buraxacağını bildirir. Halbuki bu qanunsuzdur. Məhbusun yaxınlarının onunla görüşmək hüququ var. Üstəlik, həbsxana rəhbərliyinin Talih Bağırovun müraciətindən narazı qaldığı, ona qarşı yeni təxribatlar hazırladığı haqda məlumatlar yayılır. Bütün bunlar müdafiə komitəsini narahat edir. Heç bir sübut olmadan narkotik saxlama maddəsi ilə 2 il həbs cəzası almış ilahiyyatçı həbs olunarkən təzyiqlərlə üzləşməsində dair danılmaz faktlar var. İndi isə həbsxana rəhbərliyi məhbusun Azərbaycan qanunları və ölkəmizin qoşulduğu beynəlxalq konvensiyalarda əksini tapmış toxunulmaz hüquqlarını tapdıyaraq Talih Bağırova təzyiq edir. Bütün bunlar dözülməz haldır və Müdafiə Komitəsi Elmira Süleymanovdan Talih Bağırovu nəzarətinə götürməyi, onun məhbus haqlarını müdafiə etməsini xahiş edir. Eyni zamanda Ədliyyə naziri Fikrət Məmmədovun və Penitensiyar xidmətinin rəisi Mədəd Quliyevin 12 saylı cəza çəkmə müəssisəsində baş verənləri nəzarətə götürməsini, məhkumun təməl haqlarını pozan həbsxana rəisi barədə hüquqi ölçü götürməsini istəyir. Avqustun 29-u Bakıda Dövlət İdarəçilik Akademiyasında Prezident Administrasiyasının rəhbəri Ramiz Mehdiyevin kütləvi informasiya vasitələrinin rəhbərləri ilə görüşü olub. Ramiz Mehdiyev dünyada anti-Azərbaycan şəbəkəsinin mövcud olduğunu və bu şəbəkənin ölkədə ayrı-ayrı qeyri-hökumət təşkilatları kütləvi informasiya vasitələri vasitəsilə Azərbaycanın əleyhinə 5-ci kanun yaratdığını vurğulayıb. O qeyd edib ki, anti-Azərbaycan şəbəkəsi Azərbaycan dövlətini gözdən salmaq kampaniyası aparır. Bu tip kibirlərdən danışarkən Ramiz Mehdiyev Azadlıq qəzetini və Azadlıq radiosunu adını çəkib qeyd edib ki, bu və digər müxalif kivlərin fəaliyyətinə nəzər salanda sanki Azərbaycanda müsbət heç nə olmadığı təəssürat yaranır.
Azad mətbuata qarşı təzyiqlər əvvəlkindən də artıq olacaq. Buna artıq heç bir şübhə yoxdur ki, müstəqil mətbuat sıradan çıxarılacaq. Buna Azadlıq qəzetinin baş redaktorunun birinci müavini Rahim Hacıyev, Prezident Administrasiyasının Mehdiyevin son çıxışını təhlil edərkən deyib. Ramiz Mehdiyev avqustun 29-da bir qrup Kiv rəhbəri ilə 3 saatlıq müşavirə keçirib və media ilə bağlı bəzi tövsiyələr verib. Ramiz Mehdiyev məruzəsində ölkə mediasının hərbi məsələlərlə bağlı xəbərləri yoxlamadan yaymaqda, o cümlədən tənqidi medianı anti-Azərbaycan şəbəkəsinin Azərbaycan dövlətini gözdən salmaq kampaniyasına dəstək verməkdə ittiham edib. Media Forum yazır ki, çıxışının bu məqamında Ramiz Mehdiyev Azadlıq qəzetinin və Azadlıq radiosunun adını çəkib. Rahim Hacıyev Azadlıq radiosunun müsahibəsində deyir ki, hakimiyyət sərt çərçivə formalaşdırmaq istəyir və bu sərhədi aşan media orqanları cəzalandırılacaq.
Rəsmi təbliğat tezislərinə uyğun işləməlidir mətbuat orqanları. Hakimiyyətin siyasətinin heç bir ciddi sərt tənqid ola bilməz.
Ramiz Mehdiyev çıxışında cəbhə bölgəsi ilə bağlı dezinformasiyaların mediaya yol açmasını tənqid edib. Rahim Hacıyev belə bir durumun yaranmasında günahı aidiyyətli dövlət orqanlarında görür.
Həmin günlərdə baş verən hadisələri göz önünə gətirəkdir. Məsələn, atəşkəsi ermənilər pozduğu halda Ermənistan Xarici İşlər Nazirliyinin bütün dünyada bəyanatı yayılandan bir sutka sonra Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyinin bəyanatı yayıldı.
Rahim Hacıyevin fikrincə, ekstremal şəraitdə hakimiyyət operativ fəaliyyət göstərməli, əhalini məlumatlandırmalıdır.
Amma bundan əvvəl isə illər uzunu elə bir siyasət aparılmalıdır ki, elə informasiya siyasət aparılmalıdır ki, hakimiyyətin hakimiyyət elə davranış sərgiləməlidir ki, vətəndaşlara etimadı göstərsin. Və biz onun şahidi olduq ki, heç vətəndaşların etimadı yoxdur.
Sözü gedən müşavirədə iştirak edən Publika AS saytının rəhbəri Aynur Camalqızı hesab edir ki, xüsusilə elektron 2 avqustun əvvəlində yaranan ekstremal şəraitdə qeyri-peşəkar münasibət sərgiləyib.
Bir xəbər portalı yaydı ki, Azərbaycan Ermənistan ərazisinə raket atıb. Bundan sonra iki kəndin boşalması haqqında tamamilə absurd və yanlış məlumatlar ortaya çıxdı. Şəhidlərin sayı ilə bağlı, verdiyimiz şəhidlərin sayı ilə bağlı həddindən artıq həqiqətə uyğun olmayan rəqəmlər göstərildi.
Aynur Camalqızı deyir ki, Ramiz müşavirəsindən artıq bəzi nəticələr çıxarıblar. Onun sözlərinə görə Qarabağ münaqişəsi mövcud olan müddətdə Müdafiə Nazirliyi ordu cəbhə ilə bağlı xəbərlərdə korrekt olacaqlar. Aynur Cəmal qızı müşavirədən sonra qərarı alıb ki, xəbərlərin oxuma statistikasını portaldan yığışdırsınlar.
Bizim saytlarımızda yazıların oxunma sayını və sayğacları artıq gizlədəcəyik. Çünki çox oxunmuş yazı və yaxud az oxunmuş yazı oxucu üçün maraqlı deyil. Oxucu özünə lazım olan yazını axtarır istənilən bir media orqanında. Mən düşünürəm ki, bax, bu yarışmalara son qoymaq və dezinformasiyaların köməyi ilə yalançı IP yığmaq məsələsinə son qoymaq üçün saytlar bax, bu nümunəyə də əməl eləməlidir.
Mən Ramiz Mehdiyevin çıxışında əsas məqamı görürəm. Bu da Azərbaycan-Ermənistan sərhəddində Qarabağ bölgəsində baş verən və dövlət sirri sayılan məlumatların sızdırılmasıdır. Turan İnformasiya Agentliyinin rəhbəri Mehman Əliyev deyir. Onun fikrincə, həmin situasiyada qeyri-peşəkarlıq, qeyri-etik münasibət göstərənlər daha çox hakimiyyət nəzarətində olan media orqanları idi.
İş ondadır ki, bizdə informasiya əldə eləmək, informasiyaları düzgün yaymaq, peşə əxlaq kodeksə riayət eləmək, qanunlara riayət eləmək və s. bu problemlər və dövlət orqanlarının xüsusi yaradılmış strukturlara, mətbuat xidmətləri, informasiya mərkəzlərinin işinin düzgün qurulmaması, peşəkarlığın səviyyəsinin aşağı olması, yəni bu problemlər biz dəfələrlə qaldırmışıq media olaraq.
Ramiz Mehdiyevin tənqidi medianı antimilli qüvvələrə işləməkdə suçlandırması ilə bağlı dediklərini şərh edən Mehman Əliyevin fikrincə, o milli maraqlar dedikdə insan haqlarına hörmət, şəffaf dövlət və cəmiyyət məmurların hesabatlılığı, qanunların aliliyini başa düşür.
Milli maraqları təkcə mətbuat yox, hakimiyyət də qorumalıdır. Milli Şuranın sədri Profesor Cəmil Həsənli, Prezident Administrasiyasındakı müşavirədə Ramiz Mehdiyevin kütləvi informasiya vasitələrinə milli maraqları qorumayacaqları halda məsuliyyət daşıyacaqları xəbərdarlığına şərh verib. Cəmil Həsənliyə görə milli maraqlar formatını təkcə hakimiyyət müəyyən edə bilməz. Bu marağın formatını hakimiyyət, vətəndaş cəmiyyəti institutları, siyasi qurumlar birgə müəyyənləşdirməlidir. Vətənə, xalqa xəyanətə gəlincə ərazisi işğalda olan ölkənin hakimiyyətinin korrupsiyaya qurşanmasından böyük xəyanət yoxdur. Yerdə qalan bütün xəyanətlər ondan aşağıda durur. Cəmil Həsənli belə deyib. Milli Şuranın sədrinə görə, milli maraqları müdafiə etmək istəyən hakimiyyət milli maraqları ayaq altına ataraq Leyla Yunus kimi tanınmış hüquq müdafiəçisini həbsə almaz. Bu qədər siyasi məhbus ordusu yaratmaz. Cəmil Həsənli adı çəkilən toplantıya qatılan mətbuat qurumlarının ictimai rəyə təsir olmadığını qeyd etməyi unutmayıb. Yarım milyon nəfər üzvü olduğunu iddia edən YAP-ın mətbu orqanının internet saytını gündə cəmi 7 nəfər oxuyursa, burada hansı ictimai təsirdən danışmaq olar? Cəmil Həsənli belə deyib. Reportyorların Azadlığı və Təhlükəsizlik İnstitutunun əməkdaşı Əbülfət Namazovun ölkədən çıxmasına icazə verilməyib. Bu haqda Azadlıq Radiosuna qurumun sədri müavini Günay İsmayılova bildirib. Onun sözlərinə görə Namazov Birləşmiş Ştatlarda jurnalistik ilə bağlı tədbirə qatılmaq üçün gedirmiş, amma o Reportyorların Azadlığı və Təhlükəsizlik İnstitutunun sədri Ümin Hüseynovun cinayət işində şahid kimi dindirildiyinə görə aeroportda saxlanılıb və ölkədən çıxmasına icazə verilməyib. Bu ilin avqustunda hüquq mühafizə orqanları Ratinin ofisini qapılarına möhür vurublar. İndilik institut işini dayandırıb. Bundan başqa bundan sonra qurumun rəhbəri Emin və qardaşı Mehman Hüseynovlarla əlaqə kəsilib, onların harda olduğu məlum deyil. 2014-cü ilin yanvar-avqust aylarında Azərbaycanın təhlükəsizlik və müdafiə sektorunun itkiləri 77 nəfər təşkil edib. Ötən müddətdə 115 nəfər yaralanıb və ya xəsarət alıb. Bu barədə Doktrina jurnalistlərinin hərbi araşdırmalar mərkəzi məlumat yayıb. Xəbərdə deyilir ki, müvafiq dövrdə dünyasını dəyişənlərin 25-i döyüş, yəni qarşı tərəfin gülləsindən 3-ü mina partlayışı, 49-u qeyri döyüş itkiləridir. 13 nəfər avtoqəzadan, 2 nəfər naməlum səbəbdən, 7 nəfər qeyri nizamnamə hərəkətlərindən, 3 nəfər bədbəxt hadisədən, 9 nəfər xəstəlikdən dünyasını dəyişib, 15 nəfər intihar və ya ehtiyatsızlıq nəticəsində dünyasını dəyişiblər. Dünyasını dəyişənlərin 67-si Müdafiə Nazirliyinin, 4-ü Ədliyyə Nazirliyinin, 3-ü Daxili Qoşunların, 3-ü Dövlət Sərhəd Xidmətinin hərbi qulluqçularıdır. Yaralılara və xəsarət alanlara gəlincə, onların 23-ü qeyri-nizamnamə hadisələrindən, 8-i intihara cəhddən, 26-sı erməni gülləsindən, 10 nəfəri mina partlayışından, 3 nəfər qumbara partlayışı, 2 nəfər təlimdə, 37-si avtoqəza nəticəsində 5 nəfər bədbəxt hadisədən yaralanıb və ya xəsarət alıb. 1 nəfər zəhərlənib, 99 nəfər Müdafiə Nazirliyinin hərbi qulluqçusu, 7 nəfər daxil qoşunları, 7 nəfər Dövlət Sərhəd Xidmətinin, 1 nəfər səfərbərlik və hərbi xidmətə çağırış üzrə Dövlət Xidmətinin, 1 nəfər Ədliyyə Nazirliyi Penitensiyar Xidmətinin mühafizə layının hərbi qulluqçusudur. Müvafiq dövrdə 1 nəfər hərbi çağırışçı avtomobil qəzasında həlak olub, ötən dövrdə Azərbaycanın 16 mülki vətəndaşı erməni tərəfinin gülləsindən yaralanıb, 2 nəfər isə dünyasını dəyişib. Araşdırma mərkəzi bildirir ki, bu il 2 Azərbaycan mülki vətəndaşı Ermənistan tərəfindən girov götürülüb, eyni zamanda Ermənistanın 4 mülki vətəndaşı Azərbaycan tərəfə əsir düşüb. Onlardan 3-ü qaytarılıb, biri barədə isə rəsmi məlumatlar verilmir. Bundan başqa, bir Ermənistan vətəndaşı Müdafiə Nazirliyinin məlumatına görə Ermənistan təxribat dəstəsinin üzvü Azərbaycan tərəfindən əsir götürülüb, bir müddət sonra onun öldüyü xəbər yayılıb. Avropa Birliyi ilə Azərbaycan arasında viza asanlaşdırılması sazişi və readmissiya sazişi üzrə danışıqlar 2012-ci ilin fevralın 7-sindən 2013-ci ilin iyulun 5-inə dək 4 rəsmi mərhələdə davam edib. Bu barədə Avropa Birliyinin yaydığı məlumatda deyilir. 2013-cü il noyabrın 29-unda Avropa Birliyi və Azərbaycan Vilnüsdə Şərq tərəfdaşlığı samiti çərçivəsində viza asanlaşdırılması sazişini imzalayıb. Bu il fevralın 28-ində isə Avropa Birliyi və Azərbaycan icazə olmadan yaşayan şəxslərin readmissiyası barədə sazişi imzalayıb. Readmissiya sazişinin imzalanması uğurlu və müsbət danışıqlar prosesinin sonu olub. Avropa Birliyi bildirir ki, sazişlər bugün sentyabrın 1-dən qüvvəyə minir. Qeyd etmək lazımdır ki, bu saziş Birləşmiş Krallıq, İrlandiya və Danimarkaya aid deyil. İndidik Avropa Birliyi viza asanlaşdırılması və readmissiya sazişlərini 12 ölkə ilə imzalanıb. Albaniya, Bosniya və Hersegovina, Makedoniya, Moldova, Montenegro, Rusiya, Serbiya, Ukrayna, Gürcüstan və Kapı verdi. Ermənistan və Azərbaycan bu ölkələrdən 11 ilə sazişlər qüvvəyə minib. Viza asanlaşdırılması sazişi Azərbaycan vətəndaşlarının qısa müddətli viza almasına asanlaşdırılır və daha ucuz edir. Qısa müddətli viza 180 min günlük müddət ərzində 90 gündən artıq qalmamağı nəzərdə tutan vizadır. Vizanın qiyməti isə 60 avrodan 35 avroya düşüb. Diplomatik pasport sahibləri viza məsuliyyətindən azad olunur. Readmissiya sazişi isə Avropa Birliyi üzvləri və Azərbaycan hakimiyyəti üçün öhdəlik və prosedurları dəyəkləşdirir. Tərəflərin ərazilərində qanunsuz yaşayanların nə vaxt və necə geri göndərilməsi bu sazişlə tənzimlənir. Hazırda ekspert Natiq Cəfərli telefon xəttindədir. Hər vaxtınız xeyir olsun Natiq bəy.
Hər vaxtınız xeyir Cəmran bəy.
Natiq bəy, biraz asanlaşdıraq məsələni. Bu viza asanlaşdırılması sazişi və readmissiya sazişi xalqa, yəni Azərbaycana, Azərbaycan vətəndaşlarına nə verəcək? Bunu asan yolla onlara izah edək. Buyurun.
İlk öncə onu demək lazımdır ki, vizaların qiyməti düşür. Yəni, 60 avrodan 35 avroya düşür vizanın qiyməti. Bəzi sənədlərdə tələb olunmasında müəyyən asanlıqlar yaradılacaq. Bu, banklarla bağlı və iş yeri ilə bağlı, iş yerindən arayışla bağlı. Bilirsiniz ki, çox ciddi tələblər var idi. Biraz sadələşdiriləcək bu mərhələdə vəziyyət. Bir də ən vacibi odur ki, qısa müddətli vizalar 180 günə çıxarılır. Əvvəl bir çox Şengen vizası alan əhali insanlarımız bilirlər ki, çox zaman biletin vaxtı ilə, yəni gediş-dönüş biletinin vaxtı ilə tənzimlənirdi və ancaq o sürəyə uyğun olaraq verilirdi çox vaxt vizalar. Və bu çox qısa müddətli olurdu. Bir həftəlik, 10 günlük, maksimum 2 həftəlik, yəni biletin müddəti ilə tənzimlənirdi. İndi isə ən az viza, qısa müddətli viza 180 gün olacaq və 180 günün günlük vizanın 90 günlük insanlar Avropa ölkələrində keçirdə biləcək. Yəni 6 aylıq vizadan 3 ayını Avropada sərbəst gəzib dolaşmaq, yəni Şengenə daxil olan ölkələrdə sərbəst gəzib dolaşmaq imkanı əldə edəcəklər. Bu çox vacib bir məsələdir. İkinci məsələ isə diplomatik pasportla bağlıdır. Diplomatik pasportu olan az insan var Azərbaycanda, amma hər halda bu insanlara viza məsələsindən tamamilə azad olunmuş hesab olunacaqlar. Bu çox vacib məsələdir və düşünürəm ki, Avropa Birliyi ilə əməkdaşlıq nöqteyi nəzərindən, gediş-gəlişin artması nöqteyi nəzərindən, bizim insanlarımızın Avropaya daha çox səyahət etməsi və öz gözləri ilə oradakı şəraiti ATV-dən, ekranından deyil, öz gözləri ilə görməsi məqsədilə daha çox insanların səfər etməsi, düşünürəm ki, Avropada olan qayda qanunun, Avropada olan bəzi bir çox müsbət şeylərin Azərbaycana da ziyarət etməsi nöqteyi nəzərindən çox vacib addımdır.
Yəni belə çıxır ki, bu Azərbaycan vətəndaşları istənilən an həmin bu 12 ölkəyə gedib gələ bilərlər. 90 gün ərzində.
İstənilən an deyəndə ki, əgər viza alırsansa, ən azı qısa müddətli viza alırsansa, 180 günlük viza alırsansa, həmin bu 180 gün ərzində sadəcə təyyarə bileti almaqla, yəni Azərbaycandan və yaxud da dünyanın hər hansı bir nöqtəsindən, hansından ki, Avropaya uçuşlar həyata keçirilir, o ölkələrdən sadəcə bilet almaqla, təyyarəyə bilet almaqla və yaxud da öz avtomobili ilə hətta səyahət etmək imkanı qazanır. Yəni, bu çox vacib məsələdir və bununla yanaşı qısa müddətli vizadan başqa uzun müddətli vizaların verilməsi də sadələşdiriləcək. Yəni, əvvəllər ancaq test-test səfərlər edən biznes əlaqələri ilə və yaxud da ictimai əlaqələrlə test-test səfərlər etmək məcburiyyətində qalan insanlara 1 illik, 3 illik və yaxud da 5 illik vizalar verirlərsə, indi bir çox insanlar bir neçə dəfə bu xidmətdən istifadə edib, heç bir qayda qanun pozuntusuna yol vermədən ölkələrə, ölkəmizə dönəcəklərsə, ikinci, üçüncü müraciətlərində daha uzun müddətli, yəni 1 illik və yaxud da 3 illik vizalar almaq imkanı əldə edəcəklər ki, bu da onların səyahət imkanlarını artıracaq. Yəni hər dəfə viza üçün müraciət etməyə ehtiyac qalmır.
Natiq bəy, maraqlıdır. Sizin dediyiniz kimi, yəni Avropanı gəzmək və orada olanları gözləri ilə gözmək imkanı, görmək imkanı verir bu viza sadələşdirilməsi Azərbaycan vətəndaşlarına. Amma həmin o sazişin imzalandığı 12 ölkənin siyasına baxıram, orada inkişaf etmiş Avropa ölkələrindən demək olar ki, heç biri yoxdur. Yəni Albaniya, Bosniya, Hersegovina...
Kamran mənim, icazə verin düzəliş edin.
Buyurun, buyurun.
Həmin o sadələşdirilmiş viza gediş-gəlişini imzalamış ölkələrin siyasıdır. Aha. Azərbaycan da o ölkələrə siyasına qoşulur. Yəni, Şengenə daxil olan, Avropa Birliyinə aid olan ölkələrin hamısı bu saziş kapsamında, ya saziş çərçivəsində əhatə olunacaq. Yəni, sən Şengen vizası ilə bugün hansı ölkələrə gedirsənsə, İsveçrədən, Danimarkadan və Britaniyadan başqa Avropada bütün ölkələri demək olar ki, gəz bir də səhv etmirəmsə
İrlandiya
aid deyil bu Şengen sazişinə. Yəni bu Şengen sazişinə hansı ölkələr qoşulublarsa bütün ölkələrə səyahət etmək olar. Yəni Portuqaliyadan Polşaya qədər
hətta Almaniyaya belə
gəzməyə imkan yaranır. Yəni bu sadəcə həmin o sizin dediyiniz siyahı bizdən öncə həmin ölkələr belə bir sazişə imza atıblar. Ən son isə Ermənistan və Azərbaycan bu sazişə qoşulub.
Hə, belə çıxır ki, yəni Almaniya və yaxud da ki, İsveç hamısını gedib gəzə bilərlər rahatlıqla.
Bəli, bəli, bəli. Portuqaliyadan Polşaya qədər, Fransa, İtaliya, Almaniya, yəni bütün bu böyük ölkələr, tək Britaniyadan başqa böyük ölkələr nöqtəyi nəzərindən Britaniyaya ayrıca viza almaq lazımdır. Yəni o Şengen sazişinə daxil deyil. Bütün bu Şengenə daxil olan ölkələrə bir də İsveçrədən başqa təbii ki, baxmayaraq ki, Şengen qaydasının imzalandığı məkanın İsveçrə ərazisindəki Şengen kəndi olmasına baxmayaraq, tək İsveçrə də bura aid deyil. Amma digər ölkələrin hamısına gəzmək mümkündür və viza aldıqdan sonra heç bir əngəl olmadan Avropada da bilirsiniz ki, Avropa Birliyi ölkələri arasında ümumiyyətlə sərhəd anlayışı yoxdur.
Bəli.
İnsan hətta avtobusla sərhədli keçdikli, nə vaxt keçdiyini və yaxud da qatarla, maşınla nə vaxt keçdiyini heç anlamır da. Yəni, belə çox sərbəst şəkildə səyahət edə biləcəklər.
Bax, burada elə maraqlı sual çıxır. Sizin dediyiniz kimi, ASTV deyək də, dövlət televiziyaları Avropanı pisləyirlər. Almaniya onların dediyinə görə dağılmaq üzrədir, İsveç zibilliklər içində boğulur və yaxud da ki, Almaniyada xəstəxanalar pis gündədir. Bütün bu məlumatlar hamısı Yunanistan acından ölür. Bütün bu məlumatlar hamısı dövlət televiziyasına gedir və bu bir növdə həm də təbliğatdır. Bir tərəfdən bunu göstərirlər, bir tərəfdən də Avropa Birliyini öz göz, Birliyi ölkələrini öz gözləri ilə görmək üçün insanlara şərait yaradırlar. İndi bu anlaşılmazlığı necə başa düşmək lazımdır? Yəni, bununla nə etmək istəyirlər vizanı sadələşdirilməsi?
Əslində, viza sazişinin imzalanması Azərbaycan rəhbərliyinin atdığı kompromis bir addır. Bilirsiniz ki, assosiativ sazişi Azərbaycan imzalamaq istəmir.
Bəli.
Avropa Birliyi ilə. Və yeganə Ermənistan və Azərbaycan bu sazişin imzalanmasından bugün kənarda qalıb. Hansı ki, 6 ölkəyə təqdim olunmuşdu Şərq tərəfdaşlıq proqramı çərçivəsində.
Hələ imzalamayacaqlarına da qərar verməyiblər, yəni bunu da deyək.
Bəli, bəli, amma imzalamaq istəmirlər. Yəni ən azından imzalamaq istəmirlər, amma Avropa Birliyi ilə əlaqələrin getdikcə pisləşməsində də maraqlı deyillər. Və çünki Azərbaycanın bütün iqtisadiyyatı Avropaya bağlıdır. Avropa neft və qaz kəmərləri vasitəsilə Avropaya satılan enerji daşıyıcılarımızdan asılıdır Azərbaycan iqtisadiyyatı. Azərbaycan hakim elitası Avropada dincəlməyi, xizəklə sürüşməyi, hər hansı bir ballarda iştirak etməyi çox sevir. Yəni Avropa ilə əlaqələri və onsuz da gərgin olan əlaqələri daha da gərginləşdirmək istəmirdilər və ona görə də kompromis bir qərar olaraq bu viza sazişinin imzalanması ilə bu danışıqların davamlı olmasına şərait yaratmaq istəyirlər. Amma bu iki tərəflidir bildiyiniz kimi bu saziş. Azərbaycana gəlmək üçün də Avropa Birliyi ölkələrində çox ciddi problemlər var idi. Halbuki bu absurddur. Ümumiyyətlə, məsələn, Gürcüstan, hətta Ermənistan belə Avropa Birliyi və Amerika Birləşmiş Ştatları vətəndaşları üçün vizanı çoxdan ləğv etdi. Çünki vizanın əsas məqsədi turistlərin və yaxud da insanların gediş-gəlişinə nəzarət etmək deyil. Həm də vizanın əsas məqsədi həm öz ölkəndə emigrant sayının artmasının qarşısını almaqdır. Azərbaycan inanmıram ki, o dərəcədə inkişaf eləyib ki, Alman gəlib və yaxud da İsveçdən gəlib, Almaniyadan, Fransadan gəlib Azərbaycanda kütləvi şəkildə yaşamağa üstünlük versinlər. Yəni vizasız gediş-gəlişdən istifadə edərək. Yəni bu ona görə də Azərbaycanın bu vizaların saxlanması tamamilə həm iqtisadi cəhətdən, həm də siyasi cəhətdən absurddur. Çünki biz əgər turizmi inkişaf elətdirmək istəyiriksə, Gürcüstana gələn Avropa Birliyi vətəndaşı viza almır. Azərbaycana gələn hər hansı bir turist də uzun müddətli viza alması ilə uğraşmaq zorunda qalır. Yəni o çalışmaq zorunda qalır ki, bu vizanı alsın. Ona görə də bu iki tərəflidir. İndi Azərbaycana gələcək insanların da sayının artmasına səbəb olacaq. Yəni Azərbaycan hakimiyyəti istəyirdi ki, bu vizanı saxlamaqla Azərbaycana gələcək hər hansı bir jurnalistlərin, hətta hüquq müdafiəçilərinin və digər xoşa gəlməz şəxslərin, arzu olunmaz şəxslərin Azərbaycana gəlişində müəyyən əngəllər yaratsın. Amma indi bu əngəllərin aradan qaldırılmasına məcbur olacaqlar. Dediyim kimi iki tərəfli bir sazişdir. Azərbaycan vətəndaşları üçün necə sadələşirsə, Avropa Birliyi vətəndaşları üçün də müəyyən qədər sadələşdirilməyə getməlidir. Azərbaycan hökuməti həm də nəzərə almaq lazımdır ki, gələn Azərbaycanda ilk Olimpiya oyunları keçiriləcək, Avropa oyunları keçiriləcək və bu oyunlara da görə də hər halda vizanın sadələşdirilməsi və ümumiyyətlə ləğv olunması gündəmə gələ bilər. Yəni yaxın gələcəkdə biz bunun şahidi olacağıq. Səhv etmirəmsə, prezident hətta bununla bağlı sərəncam da imzalayıb bir yaxın günlərdə. Yəni bax bu qarşılıqlı şəkildə olacaq və Azərbaycan vətəndaşları da Avropaya gedib gələndən sonra, daha çox axın olandan sonra, əsasən də gənclərin Avropaya getməsi üçün daha çox fürsətlər açıldıqdan sonra, geri döndükdən sonra həm yaxın çevrəsində bunların, yəni rəsmi təbliğatın, ASTV dediyimiz rəsmi təbliğatın yalan olduğunu və Avropada heç də göstərilən kimi, vəziyyətin göstərilən kimi olmadığı haqqında bir yaxşı məlumat mənbəyi olacaqlar və hökumət də bunu anlayır. Təbii ki, mən düşünmürəm ki, hökumətin rəsmi təbliğatı anlamır ki, ASTV-də deyilən məlumatlara Azərbaycan vətəndaşı nöqtəsindən vergülünə qədər inanır. Mən uzun müddətdir ki, bu artıq belə deyil. Hətta xalq arasında bir zarafat da var idi ki, var, bugünə qədər də var ki, ASTV-də ən doğru hava proqnozudur. Yəni digər şeylərə inanmaq o qədər də deyil. Bunu da xalqımız öz arasında danışır. Yəni bu da aydındır. Sadəcə bir təbliğatın bir forması kimi.
Amma onlar milli maraqlara xidmət edirlər.
Tənqid eləyən Avropa mətbuatına cavab olaraq Azərbaycan da ASTV-də buna cavab verirdi. Amma anlamaq istəmirdi ki, hökumət hər hansı bir CNN-də, Euronews-da, BBC-də, yəni 100 milyonlarla tamaşaçısı olan bir televiziya kanalında gedən tənqidə ASTV-də hər hansı bir rayonda, kənddə xəbərlərə baxan, yəni internetə çıxışı olmadan televiziyadan ancaq xəbəri öyrənən Kazman Salıya, Məhəmməd Dayıya Almanya haqqında məlumat vermək eyni şey deyil. Yəni 100 milyonlar Azərbaycanda olan problemi görür. Burada isə Almaniyada olan uydurulmuş problemi bir neçə nəfərin görməsi adekvat addım deyil. Sadəcə çarəsizlikdən bu addımı atırdılar. Və düşünürəm ki, bu vizaların sadələşdirilməsini alqışlamaq lazımdır. Çünki Azərbaycandan da çoxlu insanlar, daha çox insan gedəcək Avropaya. Öz gözləri ilə qanunun aliliyini, demokratiyanın necə işlədiyini, seçkilərin nə yolda olduğunu bu qanun naliliyi və seçkilərin nəyə görə lazım olduğunu gözləriylə görəcəklər. Çünki Avropada qayda qanunun olması, şəhərlərin təmiz olması, səhiyyənin, təhsilin yüksək səviyyədə olmasının əsas səbəbi, birinci səbəbi məhz seçkilərin olmasıdır. Xalqın öz istədiyi hökumətini seçməyi bacarmasıdır. Məsələn, bunların olması düşünürəm ki, Azərbaycan əhalisi üçün çox yaxşı bir addım olacaq.
Dövlət televiziyaları haqqında dediniz, onlar milli maraqlara xidmət edirlər, görünür. Ona görə də yəni Natiq bəy, readmissiya məsələsi haqqında danışaq bir qədər. Bu qanunsuz yaşayanların nə vaxt və necə geri göndərilməsini tənzimləyən bir sazişdir. Bu nə deməkdir?
Bu biraz çətin olacaq. Azərbaycan mətbuatında mən baxıram, bəzən çox absurd şeylər yazırlar ki, Azərbaycanda müxalif yönlü insanların, Avropada yaşayan müxalif yönlü insanların ekstraditsiyasına nail olacaq Azərbaycan hökuməti də geri göndərəcək.
Amma bununla bu bağlı qanun layihəsinin də hazırlandığı bildirilir.
Bəli, bəli, amma bu belə deyil. Avropa Birliyi ölkələrində insan hüquqları ilə bağlı, insanların sərbəst şəkildə yaşaması ilə bağlı, yəni insanın fundamental hüquqlarından biridir, istədiyi yerdə yaşamaq hüququnun verilməsi və siyasi azadlıqların təmin olunması, vicdan azadlığının təmin olunması bu Avropa Birliyi üçün çox prioritet bir məsələdir. Və Azərbaycanda əgər hər hansı bir təqiblərə məruz qalıb Avropaya köçmək məcburiyyətində qalan insanların geri qaytarılmasından söhbət gedirsə, məhkəmə qərarı olmadan heç bir Avropa dövləti o insanları geri qaytarmayacaq. Amma Avropa məhkəməsinin də Azərbaycan məhkəməsindən ciddi fərqi odur ki, ədalətli qərara sökənir və dəlillərə sökənir və Azərbaycan hökuməti üçün çox çətin olacaq ki, siyasi motivlərinə görə, vicdan azadlığına görə və yaxud da siyasi azadlıqların məhdudlaşdırılmasına təqiblərə görə Avropada yaşayan insanları geri qaytarmağa nail olsun. Demək olar ki, mümkünsüz bir məsələdir. Amma digər tərəfdən Avropa Birliyi ölkələrində saxta sənədlərlə özünə yer düzəldən, müəyyən qaydaları pozan, yaşadığı ölkələrin qanunlarına əməl etməyən Azərbaycan vətəndaşları da var. Təbii ki, var. Və bu ölkələrin, bu insanların Azərbaycana qaytarılması prosesi mümkündür. Və bunun xərcini Azərbaycan dövləti öz üzərinə götürəcək. Bu yurtdaş işin də ən vacib məqamlarından biri ondan ibarətdir ki, həmin o ekstradisiya olunacaq, yəni ölkəyə gətiriləcək insanların yol xərclərini və hətta orada məhkəmə xərclərini, müəyyən dərəcədə məhkəmə xərclərini Azərbaycan hökuməti öz üzərinə götürəcək, götürməyə məcbur olacaq bu sazişlə. Və bu insanların geri qayıtması mümkündür və ya çox duman ki, belə də olacaq. Çünki bir çox hallar olub ki, Avropa Birliyi ölkələrində Azərbaycandan saxta sənətlərlə, müxalifət partiyalarından və digər yerlərdən saxta sənətlər düzəldərək Avropada sığınacaq almağa cəhd göstərən onlarla insanlar olub. Və onların üstü açıldıqda və onların əməllərində müəyyən problemlər olduqda və bu sübuta yetirildikdə həmin insanların Azərbaycana qaytarılması mümkün olacaq və Azərbaycan hökuməti bunun xərcini öz ödəyəcək.
Çox maraqlı qanun layihəsi belə çıxır. Görəsən o, yəni saxtakarları Azərbaycan hökuməti, yəni ölkədən getmiş saxtakarları Azərbaycan hökuməti neyinir? Yəni nə edəcək onlarla? Yəni onlar
heç mən də inanmıram ki, onunla bağlı bir iş qaldırsınlar. Sadəcə Avropa ölkələrində, Avropa Birliyinə daxil olan ölkələrdə belə bir hadisələr bugünəcən olub və bundan sonra olduqda artıq Avropa dövlətləri fikirləşmədən, düşünmədən Azərbaycan hökumətinə müraciət edərək, həmin insanların xərclərini çəkərək öz ölkələrinə geri qaytarmağı tələb edə biləcək. Bu sadəcə proseduru aydınlaşdırır və asanlaşdırır və düşünürəm ki, bəzi Avropa ölkələri bundan istifadə edəcəklər. Amma dediyim kimi, hər hansı bir təqiblərə görə siyasi, vicdani, siyasi azadlıqlara, vicdan azadlıqlarına və hətta seksual azadlıqların təqibinə görə Avropada məskunlaşmış insanların geri qaytarılmasına Azərbaycan hökuməti çalışacaqsa, bu çox çətin məsələdir və düşünmürəm ki, hər hansı bir Avropa ölkəsinin məhkəməsi fundamental insan hüquqlarından irəli gələn bu prinsipləri pozaraq belə bir qərar verib həmin insanları Azərbaycana geri göndərsinlər.
Təşəkkürümü bildirirəm Natiq bəy sizə efirə qatıldığınız üçün və bu viza asanlaşdırılması və readmissiya sazişini dinləyicilərimizə aydınlatdığınız üçün. Qayıdırı xəbərlərə. Avropa İttifaqı ölkələrinin liderləri Polşanın baş naziri Donald Tusk, Avropa Şurasının yeni prezidenti İtaliyanın xarici işlər naziri Federica Mogherini isə Avropa İttifaqının xarici işlər komissarı seçiblər. Adı da adam dilinə yatmır. Bu barədə bəyanat Avropa İttifaqının vəzifəsini başa çatdırmaqda olan sədri Herman von Rompuy İttifaq ölkələri başçılarının şənbə günü keçirilən iclasında verib. Donald Tusk bu görüşdən sonra mətbuat konfransında bildirib ki, Avropa İttifaqı Ukrayna münaqişəsi məsələsində radikal yox, cəsarətli mövqe tutmalıdır və son məqsəd sülhün bərqərar edilməsi olmalıdır. O həmçinin deyib ki, Avropa İttifaqında maliyyə intizamını iqtisadi artımı əlaqələndirmək mümkündür. Cənab Tusk həmçinin vəd edib ki, Britaniyanın baş naziri David Cameronun narahatlıq ifadə etdiyi məsələlərə aydınlıq gətiriləcək. Britaniya baş naziri bundan əvvəl bəyan etmişdi ki, ölkəsinin Avropa İttifaqında üzvlüyünün davam edib etməyəcəyinə dair referendum 2017-ci ildə keçiriləcək. Elə həmin mətbuat konfransında danışan Mogherini isə bildirib ki, Rusiyaya qarşı sanksiyalara rəğmən Avropa-Ukrayna münaqişəsi məsələsində diplomatik vasitələrdən istifadə etməlidir. Sanksiyaların yeni mərhələsi üzərində düşündüyümüz bir vaxtda belə biz diplomatik həll yolunu açıq saxlamalıyıq, deyib Mogherini. O, ümid etdiyini bildirib ki, bu ikisinin müdrik kombinasiyası istənilən nəticəni verə bilər. Avropa Birliyi Şurasının prezidenti Von Rompuy bildirib ki, bir həftəyə Rusiyaya qarşı yeni sanksiyalar təklifləri hazırlanacaq. Von Rompuy bunu avqustun 31-də Brüsseldə Avropa Birliyi samiti başa çatandan sonra deyib, Ağ Ev Avropa Birliyində yeni sanksiyalar haqqında konsensusun olmasını alqışlayıb. Almaniya kansleri Merkel samitdən sonra jurnalistlərə deyib ki, Ukraynada vəziyyət düzəlməsə və ya pisləşsə, Avropa Birliyi yeni sanksiyalar qoyacaq. Hələlik sanksiyalar nəyə aid olacağı dəqiq deyilmir. Ehtimala görə bunlar energetika və maliyyə sahələrinə aid olacaq. Britaniyanın baş naziri Cameron Rusiyanın Swift nağdsız pul köçürmə sistemindən çıxarılmasını təklif edir. Bu indiyə də yalnız İrana tətbiq olunub. O vaxtdan İran aldığı malların əvəzini nağd pulla və ya da və ya qızılla ödəyir. Yəni fiziki şəkildə pul və ya qızıl daşmaqla. Rusiya Avropa Birliyinin 3-cü ən böyük ticarət tərəfdaşıdır. Rusiya Avropa Birliyinin ən böyük qaz və neft təchizatçılarından da biridir. İki aparıcı ABŞ senatoru Birləşmiş Ştatları çağırıb ki, Ukraynanın şərqində Rusiya yönlü separatçılar və Rusiya qüvvələrinə qarşı döyüşlərdə Ukraynanı silahlandırsın. Senatın Xarici Əlaqələr Komitəsinin sədri Robert Menendez deyib ki, Ukraynaya Rusiya işğalına qarşı vuruşmaq üçün silahlar lazımdır. Menendez Kiyevdən CNN-ə danışıb deyib ki, Vaşinqton Ukraynanın müdafiə silahlarını bütün növləri ilə təmin etməlidir. Senator John McCain CBS televiziyasında danışaraq ritorik sual verib, bu adamların özlərinin müdafiəsinə yardım edə bilərikmi? Bu müdaxilə deyil, bu işğaldır. Obama administrasiyası Rusiyanın Ukraynadakı hərəkətlərini işğal adlandırmır. Moskva isə Ukraynada azı 1000 Rusiya əskərinin olması barədə qərb dövlətləri və NATO-nun iddialarını yalanlayır. Rusiyanın xarici işlər naziri Sergey Lavrov deyir ki, Rusiyanın Ukraynaya hərbi müdaxiləsi olmayacaq, ancaq Kiyev və Qərb bildirir ki, bu müdaxilə artıq baş verib. Lavrov xarici siyasət üzrə təhsil alan tələbələrə bildirib ki, Rusiya Ukraynanın şərqinə hərbi müdaxilə etməyəcək. Apreldən bəri Rusiya yönlü separatçılar hökumət qüvvələri ilə döyüşür, 2600-dən çox adam həlak olub. NATO-nun son dəyərləndirməsinə görə Ukraynada azı 1000 Rusiya əskəri var. Lavrov deyir ki, sentyabrın 1-də Minskdə Ukrayna böhranına dair danışıqlarda dərhal atəşkəs məsələsi müzakirə olunmalıdır. Onun sözlərinə görə dərhal atəşkəsə ehtiyac var, ancaq Ukrayna prezidenti Petro Poroshenkonun atəşkəs planı separatçıların tək silahı və özlərini məhvinə razılaşmaq bərabərdir. Lavrov söyləyib ki, Birləşmiş Ştatlar və Avropa Birliyi Kiyevdən tələb etməlidir ki, hökumət qüvvələrini dinç sakinlərin vurula biləcəyi mövqelərdən çəksin. Ukraynaya son 2 ayda 15 minə qədər hərbçi göndərilib. Onlardan ən azı bir neçə yüzü çox güman ki, həlak olub. Bunu Rusiyanın Əskər Anaları Komitəsinin sədri Valentina Melnikova France Press agentliyinə deyib. Melnikovanın fikrincə, hazırda Ukraynada 7-8 min Rusiya əskəri var. Melnikova deyir ki, bunlar onun ehtimalıdır, ancaq bu ehtimal onun Əskər Anaları hərbçilərin həyat yoldaşları ilə söhbətlərini əsaslanır. Melnikova hesab edir ki, hərbi komandanlar məxfi xüsusi əməliyyat keçirirlər. Melnikova Rusiya Müdafiə Nazirliyinin ictimai şurası üzvüdür. Qazaxıstan prezidenti Nazarbayev deyib ki, əgər Avrasiya Birliyi ölkənin müstəqilliyinə təhlükə olsa, Qazaxıstan Avrasiya Birliyindən çıxacaq. Nazarbayev deyib ki, əldə olunmuş razılaşmalara əməl olunmasa, Qazaxıstanın Avrasiya Birliyindən çıxmağa tam haqqı var. Nazarbayev bunu avqustun 30-da yerli xəbər TV-yə deyib. Ondan bir gün qabaq isə Rusiya prezidenti Putin deyib ki, heç vaxt dövlətçilik olmadan ərazidə Nazarbayev dövlət heç vaxt dövlətçilik olmayan ərazidə Nazarbayev dövlət qurur. NATO baş katibi
xəbərləri bizdən alın. Xəbər
saat. Əsasən saat 8-dən 9-a qədər.
Davam edirik. NATO baş katibi Anders Fogh Rasmussen bildirib ki, bu həftə alyansın liderlərindən xahiş olunacaq ki, Şərqi Avropada çevik hərbi qüvvənin yaradılmasını təsdiq etsinlər. Bu qüvvə üzv ölkələri özlərini qorumağa kömək etməlidir. Rasmussen sentyabrın 1-də Brüsseldə deyib ki, bu qüvvə bir neçə min hərbçidən ibarət olacaq. Ona NATO üzvü olan 28 ölkə rotasiya üsulu ilə hərbçi verəcək. Rasmussen bildirib ki, NATO 97-ci ildə Rusiya ilə əldə olunan sazişi pozmayacaq. Həmin saziş NATO-nun Şərqi Avropada mövcudluğuna məhdudiyyət qoyur. Sentyabrın 4-də OSD NATO samiti başlanır. Samitə Rusiyanın Ukraynadakı hərəkətlərinə NATO-nun necə cavab verə biləcəyi müzakirə olunacaq. Türkiyədə sentyabrın 1-də, yəni bugün onlarla polis zabiti həbs olunub. Bütün ölkə boyu keçirilən reyddə həbs olunan zabitlər Erdoğan hakimiyyətini devirmək cəhdində şübhəli bilinirlər. Həbslər Türkiyənin 16 şəhərində keçirilib. NTV-nin məlumatına görə azı 20 polis zabiti tutulub. Bu, yıldan bəri 4-cü belə reyddir. İlk belə reyddən sonra Erdoğan tutulanları 2-ci dövlət yaratmaqda ittiham etmişdi. İstanbul prokurorluğu isə sentyabrın 1-də 96 nəfərə qarşı korrupsiya ittihamlarını götürüb. Onlar arasında Prezident Erdoğanın oğlu Bilal Erdoğan da var.
Xəbərləri bizdən alın. Xəbərə
sağ olun.
Və qayıdırıq yerli xəbərlərə. 5 il əvvəl sel üzündən evləri qəzalı vəziyyətə düşən Xaçmazın Alekseyevka kənd sakinləri hələ də küçələrdə gecəliyir. Əməkdaşımızın Alekseyevka kəndindən hazırladığı reportajı təqdim edirik.
Köpürük ya bura. Dağılıblar. Hazırdır ya bura. Pişkinlər.
Hamısı bu nəmlən əmələ gəlir bu şey. Şikayət eləmişəm, yatan yerimdə babıdır.
Bir il əvvəl Azadlıq Radiosunun mikrofonuna danışan Alekseyevkalılar yenə radioya üz tutublar. Onlar bildiriblər ki, 5 il əvvəl seldən qəzalı vəziyyətə düşən evlərinə görə radioya etdikləri şikayətdən ötən bir il ərzində kənddə daş üstə daş qoyan olmayıb. Əksinə, qəzalı evlərin bəziləri bu müddət ərzində daha da çöküb. Bəzilərində isə yaşamaq mümkün olmadığından sahibləri buradan köç edib. Buna imkanı olmayanlarsa hər gecə yorğan döşəklərini evin qarşısından salmalı olurlar. Qəzalı evdə yaşamağa qorxduğundan yorğan döşəyini küçədə salanlardan biri də Lətifə Babayevadır. Deyir, bu kənddə seldən qabağa düşənlər heç zərər çəkməyən evlərin sahibləri oldu.
Bu yerlər dağıntıdır. Var hamısı dağıntıdır. Hamısı seldən gəldi. Qorxudan nə qorxuram ki, burada da oturmağa.
Sel neçə evə ziyan vermişdi kənddə?
Kənddə üçün bəzili bunlara ziyan verməmiş, ancaq tikdirdi. Çünki belədir, yəni adamlardır o.
Kənd sakini Eldar Məmmədovun isə deməsinə görə 5 ildir hansı qapını döyürsə, onu arxayın edirlər ki, qəzalı evinə əncam çəkiləcək.
Siz bugünə qədər sizə dəyən ziyanla bağlı hər hansı bir quruma müraciət eləmişsiniz?
Bəli, müraciət eləmişik dəfələrinə, amma bir nəticə
sonra. Hansı qurumlara konkret müraciət eləmişsiniz?
Konkret nə? Məktub yazmışıq Fövqəladə Hallar Nazirliyinə birbaşa. Məktub yazıq, gəldilər.
Çəkiliş
elədilər. Asoba hələ burada şey, çəkiliş də elədilər, dedilər ki, kömək eləyəcək. Komissiyada göndərdilər, asoba bizə görə göndərdilər komissiyada. Gəlib vaxtlar, deyil, köməkli gələcək, eləyəcək, narahat olmayın.
Xalidə Maysovanda gözü yolda qalıb.
Bir otaq attıq, bu ev yıxılandan sonra ora. Bir otaqda yaşayırıq hələ.
Neçə nəfər yaşayırıq bir otaqda?
İki uşaq deyin, adam gəlin, oğlum mən. Belediyeye de geldi, bir rayondan da bir adam var idi. Hele sel gelen gün ne sehersi gelmişti.
Bəs nə dedilər?
Ne bileyim, baktı dedi ki, çatdağdayı yazdı, apardı. Birinci partiye evler tikildi, sonra biz gidip diyende dedi ki, ikinci defa da süzüc gelecek. Ama gelecek daha gelmedi.
Bəs size niye ev dikmiyorlar? Size bir izah eləmiyorlar?
Yok yok. Bir defa gittim icra hakimine, qəbulunu da keçə bilmedim, daha gitmedim. Baktım da. Lakin neçə nəfər bir otaqda yaşayır. Bundan qabaq o Sabir var torpaq şöbəsində. Onun yanına gitmişəm. Gitar istəyirsən dibinə. Belədiyə də dedi ki, bizə ixtiyarımız yoxdur.
Nə qədər əksiydi?
71 sot.
Yo, bu nə torpağıdır?
Pay torpaqlar sahədən verilir. Getirib ölçdürdük. Dedi, bir də təzədən çəkilməlidir. Mən çərtür çəkə bilmərəm. Sabir. Yani, git belədiyə nə həll edir. Belədiyə də baxma.
Gəldilər, o şey çəkib gittilər. Daha dağısına kömək eləmədilər də. Yardım eləmədilər qardaşım.
Harasa müraciət eləmişsiniz?
Belə yoldaşım gidib deyib də, deyib ki, kömək eləyəndə bir ev uçuraq dağılır. Ona da baxmayıblar. Sel gəldi belə, yolda pardı, evlərə oturmaq olundu. Xalçamız, divanımız hamısı su yüzündədir. Evlər birisini tərdi. Ne ara göstereyim sana? Yer yaşın. De baba baba. Ev böyle kurursa, böyle yarı yarıldı. Nemdi bütün. Pulu patalıkı yoktu. Bu gelin de yukarıda olur, ben de aşağıda. Şimdi bu kaynım da burada olur, düzdür. Üç aile yok. Üç aileden bu invalıddır, bu hiç. Bunu da Allah bebekti. Bir eskerden gelip, büyük oğlum sapsın ailesi dağılıp. Bu hiç, anayım. Daha ders çekim adı, size bağışlayayım. Siz de benim kardeşim, bu da benim büyük kardeşim. Atı evesine düzdü. O da Şık Mehmetullah'da bizim kohumdur. Bu baba bu oğlan. Yani biz de belediye demişiz ki elimizden geleni kömeyden, dikten, ağaçtan eleyin ki akı bir yaşayış olsun da ölüm itim olmasın. Hiç kim istemez ölüm itimi.
Bas belediye sizin suallarınıza cevabı necə deyib?
Geldi baktı kol çektiler gittiler daha oca üstünden belki neçə ay keçdi. İlemediler. Şimdi Allah'a şükür terevizimiz var. Kimişik böyle? Birine böyle kaldırmışıq. Şefir tahtası ağaca çatışmır kardeş. Neyin yak? Hara gidelim? Bu yağışların ahırı pisdi, ölümdü. Sen la buraya gelsen gel buraya gel gel. Gel ben dağımıza. Gel buraya. Gel gel. Sana kurbanım kardeş. Sen boyda oturabilirsen gel gel. Görürsen. Bak bak bak bak bak bak bak. Bu rezil diyoruz bak. Bu eve bak. Görürsen burcu uçup. Bütün sel yaparıp buranı. Görürsen uyarılıp düşüp burcu. Dünün külek oldu. Bütün şeyler geldi düştü, şifreler düştü geldi üstümüze, bayra çıkıp oturduk korkudan. Zabağlar üstümüze gelir. Bunu akıb belediye bakmalıdır da, bunu büyük vezifadan bakmalıdır kardeş. Biz şimdi kişilik de olsa biraz başımızı kıyretine gireriz, istemiyoruz ki çıkıp biraz suyu suyu lazım da suyu suyunma lazım değil. Kim ister ferzendi başına ağaç düşsün?
Alekseyevka kendinin belediye sədri Cahangir Eyubov deyir, belediyenin seldən zərər çekmiş evlerin nə bərpasına, nə də yenisinin tikilməsinə qarışacaqları və maddi imkanları yoxdur. Fövqəladə Hallar Nazirliyi özü kənddəki zərər çekmiş evlerin siyahısını tutub və 5-6 ev tikib.
Yox, onu fövqəladə hallar, yəni onlar üçün pul ayrılıb, yəni belediyə, yəni o işe qarışacaq, yəni qarışmağa heç bir, yəni heç bir, yəni imkan da yoxdur onlar üçün nəsə eləməyə. Belediye il yarım, iki ildir, yəni əmək haqqı da ala bilmir. Silah, yəni o belediyyəti, yəni imkanları xaricində olan bir şeydir.
Yəni deməyinizlə ki, fondda pul yoxdur.
Fondda pul yoxdur. Onun üçün də, yəni Fövqəladə Hallar Nazirliyi, yəni 15 təşkilatın komissiya ayrılıb, hansı evlərdirsə, yəni onlar üçün pul ayrılıb. Tikilən evlər tikilir, hansılara bəkitmə işləri var, yəni onlar üçün bəkitmə işləri üçün, yəni pul ayrılıb. Şimdi onlar vaxt edəcəklər, yəni biz bilməliyik.
Alekseyevkadakı 10 ailə yorğan döşəklərini təhlükəsiz evlərə daşıyacaqları və rahat həyatlarını bərpa edəcəkləri günü gözləyirlər. Bunu isə hələ ki onlara vəd edən yoxdur.
Mən bugün üçün sizə çatdırmaq istədiyim xəbərlər bunlar idi. Sabah yenidən canlı efirdə görüşmək ümidi ilə sizdən ayrılıram. Sağlıq olsa görüşəcək və yer gəlmişən efiri vəkil saat davam etdirir. Əgər hansısa bir hüquqi problemləriniz varsa, hüquqi məsləhət almaq istəyirsə, vəkil saat verilişində canlı efirdə vəkilə suallarınızı göndərə bilərsiniz. Eyni zamanda zəng edə bilərsiniz. Esmirə xanım sizin suallarınızı vəkilə çatdıracaq və sizə hüquqi məsləhət verəcək. Pulsuzdur. Dinləmək məsləhətdir. Bizimlə qalın.
Sakit.
Biz yazarlar da bu cəmiyyətdə yaşayırıq. Bizim də söz deyəcək məkanımız olmalıdır və bizim də paylaşacaq bir şeylərimiz var.
Biz müxtəlif köşə yazıları ilə, müxtəlif redaktorlarla, kimsə kitabını düzəltməyə, yəni ədəbiyyatla biz dolanmırıq.
Bəzən isə səs-küylü.
Məsələn, mənim rejimə deyil, mənim kimsə oxuyur.
Oxumusun cənimə
yox. Yoxsan
çatdırır.
Mən səbəsəndən getməyəm.
Yox, xəyirlə, xüsusi mənim anlamı yox eləmə.
20%-dən söhbət gedir. Ki, eləsən onun üçün məsələn, yəni biz o 20%-i...
Bir çox hallarda isə ziddiyyətli fikirlərdən ibarət.
Azərbaycan dili naqiş dildir. Təəssüf ki, mən bu dildə yazan bir adam olaraq deyirəm. Dilimiz inkişaf etdirilməlidir hər şeydən əvvəl.
Dünyada ümumiyyətlə naqiş dil yoxdur. O dildə naqiş yazan adam ola bilər, naqiş danışan adam ola bilər.
Kim əgər poeziyaya yuxarıdan aşağı baxırsa, onların hədəfinə çevirirsə, xalqın sevdiyi şairlərə ağzına gələni deyirsə, o şeirdən küsməsin. Özünün tərbiyyəsindən, özünün dünya görüşündən, özünün mədəniyyətindən, küsündə özündən bir hoqqa çıxardan, montan dildə yazan, atasını, anasını tanımayan adamlar nə bu xalqa lazımdır, nə bu ədəbiyyata, nə bu poeziyaya.
bütün bu söhbət və müzakirələr Azadlıq Radiosunun Pen Klub Ədəbiyyat Verilişində.
Unutduğumuz
11 ildədir, bəlkə də hər gün, amma cümə axşamı mütləq yarın qəbrinin üstündəydi.
İz
tapdığımız
şəxsi təşəbbüsüm olmasaydı, bəlkə mən də unudardım dilimizi.
İz
təəccübümüz
indi dünyaya iki gözlə baxmaq da yaramır.
İz
bir şeyimiz.
Həkimə müraciət eləyəndə həkim deyir ki, dilini göstər, bir baxım.
İz
şuarımız.
Zərdabi bizə dəyişin deyib.
Hər bazar günü axşam saat 20:05-də Azadlıq Radiosunda izə düşün. Mədəniyyətinizdən çıxmayın.